Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 27 nëntore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët e institucioneve të Kosovës i uruan liderët e Shqipërisë dhe popullin shqiptar për 28 nëntorin. Për bisedimet me Serbinë, Kosova duhet ta ketë një qeveri legjitime, thonë zyrtar qeveritar në largim dhe përfaqësues të opozitës. Duke u shprehur për përbërjen e iniciativës Krahu i Popullit, kryetari i saj Radomir Dimiç postierash thot:
Në listën tonë multietnike kemi edhe serb dhe shqiptarë dhe kjo është një listë e parë multietnike, jo ndoshta vetëm Kosovë, por ndoshta edhe në Ballkan.
Në Korenë Jugore sot është mbajtur ceremonia varrimit të dy ushtarëve të vrarë nga sulmi i Koreas Veriore, derisa tensionet në Gadishull po shtohen. Në Berlin pritje shumë e ftoftë për Vladimir Putinin, shkruan Financial Times. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Kosova duhet ta ketë një qeveri legjitime për të hyrë në bisedime me Beogradin, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të partive opozitare. Ata vlerësojnë se pjesa agjendës evropiane të Kosovës janë edhe bisedimet me Serbinë, sikur me të gjitha vendet e rajonit, ndërsa shprehen skeptikë se Serbia ka platformë për këto bisedime. Në këtë temë, korespondentja jone Dona Peci ka biseduar me zëvendës ministrën e jashtme në largim me Vlora Qitaku dhe me sekretaren e përgjithshëm të AAK-s, Burim Ramadani.
Vlora Qitaku, i tha Radios Evropa e Lirë se përgjatë proceseve të kaluara të negocimit me Serbinë është dëshmuar mungesa ndonjë platforme nga pala serbe.
I marrë me shumë skepticizëm deklarata ke bëra në Beograd. Kosova dhe Serbia kanë një të kaluar përpjekjesh për bisedim dhe në këto procese negocimit, pra të janë bërë me fasilitimin ndërkombëtar. Serbia asë nuk ka pasur platforme, asë nuk ka qene gatshme që të jetë kontribuese korekte dhe konstruktive.
Megjithatë, përfundimi i procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit në Kosovë sipas saj duhet i paraprijë çfarë do dialogu me shtetin serb. Qitaku tha se për të biseduar me Beogradin mbi temat që janë në interesin e së ardhmës euroatlantike të vendit, nevojitet një qeveri që gëzon legitimitetin e popullit të Kosovës.
Është vërtet që për një varg çështjesh, Kosova për të hyrë në proces duhet të ketë qeveri me legitimitet të plotë qytetar, dhe ky legitimitet fituohet vetëm përmes
Edhe pse Brukseli zyrtar nuk ka caktuar ende formatin, agjendën dhe kohën e nisjes së bisedimeve, emrat kryesor që janë përmendur në lidhje me këto bisedime janë ai i presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe emri i kryeministrit tash në dorëheqje të Kosovës Hashim Thaçi. Mirë po, opozita në Kosovë vlerësoj se procesi i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të lidhet me emra. Sekretari i përgjithshëm i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës që do të delë nga zgjedhjet të dhjetorit duhet të fokusohet në agjendën evropiane të vendit, pjesë së cilës sipas tij janë dhe bisedimet me shtetet e rajonit.
Që nuk mund të lidhet me emra individësh, por me institucionet e Kosovës. Ne jemi të bindun që qeverisja ashme do të hedhë vendin në drejtim të integrime në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe si pjesë e kësa janë edhe bisedimet për çështjet e marrëdhënieve bilaterale me gjitha shtetet në rajon, dhe kjo nënkupton që qeveria e udhëheq atë procesin.
Çështja e personave të pagjetur, mirë po, edhe të gjitha temat që ndërlidhen me pjesën veriore të Kosovës pritet të jenë pjesë e bisedimeve të ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Prishtina zyrtare vazhdon të këngull në qëndrimin e saj se me palën serbe do të pranojë të bisedojë vetëm si dy shtete të barabarta, ndërsa në Beograd thonë se çështja e statusit të Kosovës do të jetë më pashmangshme dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radomir Dimiç, kryetari i iniciativës Krahu i Popullit, thotë se kjo është lista e parë multietnike jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se është momenti i duhur për tejkalimin e dallimeve ndërmjet shqiptarëve e serbëve. Radomir Dimiç, që e flet të gjuhën shqipe, thot se motoja e kësaj lëvizjeje, ta pranojmë Kosovën si shtetin ton, nuk është mirëpritur nga, si shprehet ai, ekstremistët serb. Me Radomir Dimiçin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Dimish, keni themeluar iniciativën shtetare Krahu i Popullit. Në listën tuaj të kandidatëve për deputet në kuvendin e Kosovës ka shqiptare serb. Çfarë saksisht u ofron votuesve iniciativa juaj?
Spori kongresi me cek që në listën tonë multietnike kemi edhe serb dhe shqiptare dhe kjo është një listë e parë multietnike, jo ndoshta vetëm Kosovë, por ndoshta edhe në Ballkan. Po çka do të ofron kjo lista, çka do të ofron kjo iniciativa qytetare? Kjo nuk është vetëm iniciativa qytetare, por është me të vërtetë edhe iniciativa e popullut, se kemi me të vërtetë një petkrahje shumë të madhe edhe respekt nga qytetarët e Kosovës. Do të ofrojmë një jetë multietnike, një jetë të zbashkuajtur, të formojmë vlera të reja multietnike evropiane, edhe do të kemi një rol tjetër krahasim me rolin e tejtashëm, se serbët vetëm ka qenë si një ikebon e qeverisë dhe pushtetit të Kosovës. Jo, na jemi përcaktuar për një jetë zbashkuajtur të Kosovës, po dhe me përgjegjësi të ndërtojmë të ndërtojmë Kosovën e re me vlera të reja edhe me përgjegjësi të mëdha.
Sa mendoni se janë të thella ndasitë etnike në Kosovë?
Po sot në këtë moment ndamja të ndëretnike, tensione ndëretnike është vërtet që kanë ra. E kemi majtë pulsin e demokracisë Kosovës. Që ose thomë që në kanë përkrahë ma shumë se 1300 qytetarë të Kosovës edhe ma shumë se 80% janë shqiptarë, atëre po du me thonë që kjo ndamja është kara edhe është kriju një ambient shumë maj volit shumë se do të mund flasëm lirë. Për problemet e qytetarëve, për ato që nuk janë të mira në Kosovë, për probleme, për afekte, për defekte, shumë sene, se për para s'kemi mujtë, na si komuniteti sërb me marë pjesë për zgjidhjen e problemeve të cilë të rënsojnë qytetarët Kosovës në tërsi. Ka shumë hapsirë që të ndërtojë marrëdhëniet e reja, po pritet edhe dialogu në mes Beogradit të Prishtinës, na jemi të gatshëm me kontribu dhe me dhoni kontribut të këtë dialog, se me të vërtet jemi përcaktuar të zgjidhim problemet jetësore sërbëve dhe shqiptarëve edhe mos bojmë ndamas ndëretnike në mes qytetarëve të Kosovës. Nuk është mirë të dojmë qytetarët e Kosovës në qytetarët kosovar, shqiptarët edhe qytetarët kosovar sërb.
Si pjesari komunitetit sërb, sa jeni të kënaqur me atë që kanë bërë autoritetet në pushtet?
Unë më thonë për një pjesë qeverisë, për shembull, kur është pyetja për fasues të komunitetit sërb që të marrin pjesën e qeveri. Unë nuk jam i kënaqur sepse nuk është mirë me qenë me kokën në Beograd dhe me xhepat në Kosovë. Unë këtë moment përshëzoj rastin të thëmë qytetarëve, sërbëve ose komunitetit sërbëve që jetojnë në Kosovë, më spresin shumë prej Beogradit. U shikimit të tyre ka Beogradi, me të vërtet nuk u bjen asë gjo mo, se Beogradi nuk është interesuar mo shumë për zgjedhjet të problemeve komunitetit sërbëve në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Radomir Dimiqin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit tash Albana Ismaili.
Liderët e institucioneve dhe të partive politike u kanë uruar liderëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve 28 nëntorin ditën e pavarësisë. Në urimin drejtuar presidentit Bamir Topi, ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, ka thënë se në këtë ditë feste duhet kujtuar dhe nderuar të gjithë ata ardhëtarë dhe luftëtarë shqiptar që me aftësi e mençuri të rrallë i kthyer shqiptarëve shtetin dhe identitetin kombëtar. Ndërsa kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi në urimin dërguar kryeministit shqiptar Sali Berisha ka shprehur bindjen se sot kombi shqiptar është më përgatitur dhe më i sigurt se kur më parë. Organizata e mediave të Evropës Juglindore SEMO me Selinë Vjen ka shprehur shqetësim për shkak të bllokadës policore në selinë e televizionit A1 në Shkup. Sipas të dhënave të SEMO-s, policia e kishte bllokuar hyrjen në ndërtesën e televizionit, duke penguar lëvizjen e lirë të gazetarëve dhe të punësuarve të tjerë, pa arsyetim se pse nuk lejoi hyrja dhe dalja nga ndërtesa. Policia pas disa orësh ka kumtuar se nuk e ka bllokuar televizionin, por policët janë dërguar për t'i dhënë mbështetje policisë financiare në hetimet kundër disa ndërmarrjeve të regjistruara në të njëjtën adresë. Pas deklaratës së Boris Tadiqit se me Ivo Josipovicin është e mundur një politik tjetër, Stipe Mesiç ka deklaruar se ai e ka hapur rrugën për bashkëpunim me Serbinë. Vetë kam hapur rrugën për në Serbi, Maltezi dhe Kosovë dhe kam hapur rrugë Kroacisë ka rajoni dhe rajonit ka Kroacia, ka thënë ish presidenti kroat. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se planet e WikiLeaks që të publikojë një mori dokumentesh sekrete të qeverisë amerikane janë të papërgjegjshme. Zëdhënësi Philip Kroll tha se kjo do të vë jetën dhe interesat në rrezik. Ai tha se SBA-ja po bëhet gati për skenarin më të keq dhe se sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka biseduar me liderët e Gjermanisë, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Britanisë, Francës dhe Afganistanit. Shumë thonë se publikimi i dokumenteve të fundit do ta vë në pozitë të palakmueshme Amerikën dhe aleatët e saj. Një sulmues vetvrasës i veshur si polic ka hedhur veten në erë brenda një selije të policisë në Afganistanin Lindor. Associated Press raporton për 12 policë të vrarë dhe 16 të tjerë të plagosur nga shpërthimi që ndodhi në bazën qendrore të policisë në provincën Paktika. Në zhvillime tjera, forcat afgane dhe ato të NATO-s thonë se kanë vrarë së paku 15 kryengritës në pjesën lindore të Afganistanit me rastin e kërkimit për një lider të lartë të talibanëve. Ministri i Brendshëm Irakian tha se është arrestuar një grup prej 12 kryengritësve që dyshohet se qëndrojnë pas rrëtimit vdekjeprurës të kishës në muajin e kaluar në Bagdad. Ministri Javad Bolani tha se arrestimet ndodhen në ditët e fundit dhe si janë një goditje për jetën e Al-Qaidës në Irak. Kryengritësit morën 120 persona peng në një kishë në Bagdad në muajin tetor. Rrëthimi përfundoi me 68 persona të vdekur. Një iri i lindur në Somali është arrestuar në Shtetet e Bashkuara për shkak se u përpoq të shpërthente atë që ai mendonte se ishte vetur bom në një ceremoni publike. Policia në shtetin perëndimor të Oreganit ka arrestuar 19-vjeçarin Muhammed Osman Mahmudin, ndërsa ai puthirte në një celular për të cilin mendonte se do ta aktivizonte një bombë, e cila doli të ishte një grack e agjentëve sekret. Kryeministri Libanit Saad Hariri ka arritur në Teheran për të kërkuar ndihmën iraniane për ta ruajtur stabilitetin në Liban. Qeveria Unitetit të Brisht të Libanit, që përfshin edhe Hezbollahun e mbështetur nga Irani, është vënë në presion në lidhje me hetimet e atentatit ndaj babait të Haririt në vitin 2005. Spekulohet se antarët e Hezbollahut mund të akuzohen në lidhje me vrasjen, dhe kjo ka shtuar frikën për një krizë të re në Liban. Mira demonstruese janë mbledhur në Dublin për të protestuar kundër shkurtimit buxhetor i nevojshëm për të siguruar pakun ndërkombëtare të ndihmës për Irlandën e mbërthyer nga borxhi. Protestuesit e kanë quajtur marshin si shansin e fundit që mund të ndikojë në propozim buxhetin e qeverisë para se ai të aprovohet në parlament. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Korenë Jugore sot është mbajtur ceremonia e varrimit të dy ushtarëve të vrarë nga sulmi me raketë e Koreze Veriore gjatë kësaj jave. Nga ana tjetër, Korea Jugore po përgatitet për ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Shtetet e Bashkuara, për të cilat Pjenjani është shprehur i zemëruar, ndërsa Kina e shqetësuar. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Koreja e Jugut varrosi sot dy marinëse që u vranë javën e kaluar në ishullin e granatuar nga Korea Veriore afër kufirit të kontestuar detar, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në si ujdes. Në ceremoninë e varrimit në Seul morën pjesë të afërm politikanë dhe zyrtar ushtarak, përfshirë edhe komandantin e flotës së Koreas Jugore, Yoon Nak-yoon, i cili u zotua për hakmarrjen ndaj Koreas Veriore.
Onul i pnoa jokkeshimul haebyeongdae hyonyeokwa.
Ne marinësë dhe ish marinësë do të vendosim djenja tona të tërbimi dhe armiqësis në e shtratan dhe do të hakmerimi ndaj Koreze Veriore, ka thënë Nak-yoon. Dy ushtarët, Seo Yong-woo dhe Moon Gwan-guk, si dhe dy civil punëtor ndërtimi, u vranë të martën nga sulmi në ishullin Yeonpyeong në Korenë Jugore. Funerali ndodhë në kohën kur Korea Jugore po bëhet gati për t'u bashkuar stërvitje ushtarake me Shtetet e Bashkuara të parapara të nisin të djelen. Qëllimi i stërvitjeve është forcimi përmbajtjes son ushtarake kundër Koreze Veriore dhe përmirësimi i sigurisë son në territorin ton, si dhe përmirësimi i bashkëpunimit mes SBA-s dhe Koreze Jugore. Po ashtu për treguar vendosmërinë e aleancës SBA-Kore Jugore, tha Lee Bong-woo nga Ministria e Mbrojtjes. Koreja Veriore ka reaguar ndaj stërvitjeve ushtarake, duke i quajtur ato provokimi pafalshëm dhe ka tërhequr vërejtjen se sulmet hakmarrëse do të krijonin det me zjarr nëse territori i saj cënohet. Komentet u publikua në faqen shtetërore të internetit Uri Min Zokiri, një dit pas për alajmërimeve të Koresë se si u idhesa gjendët buzluftës dhe se njerëzit dhe armata janë së tepërmi të inatosur. Ndërsa tensionet po rriten, Kina dhe SBA kanë biseduar mbi mundësinë e uljes së tensioneve me Seulit dhe Pjenjanit. Ministri i Jashtëm kinez Yang Jiechi ka zhvilluar bisedë telefonike me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Zyrtarët thanë se prioritet tani është mos përsëritja e dhunës që ndodhi të martën. Kina, i vetmi aliat i madh i Koreas Veriore, ka thënë se është e përcaktuar që të pengojë eskalimin e krizës, ndërsa ka tërhequr vërejtje ndaj akteve ushtarake afër Bregdetit të saj. SBA ka thënë se stërvitjet luftarake ishin planifikuar shumë më herët sesa sulmi në ishull dhe se ato nuk janë të drejtuara kundër Pekinit. Ndërkohë sot në Seul, 1000 veteran të ushtrisë kanë protestuar duke djegur flamurin e Koreas Veriore dhe portretet e liderëve të Pjenjanit. Ata kërkuan reagime të fuqishme ndaj sulmit të Koreas Veriore. Protestuesit kërkuan hakmarrje dhe dënuan atë që e përshkruan si mizori e veriut. Nuk mund ta tolerojmë provokimin barbar të Koreas Veriore më. Ne ishmarinë se do të theqim të bimet për treguar vendosmërinë tonë për ta dënuar Koreën Veriore. Për këtë arsye jemi këtu, ka thënë njëri nga protestuesit. Sulmi së martës e ka dridhur thellë Koreën Jugore dhe ka tendosur nervat në rajon.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për vizitën e kryeministrit rusë Vladimir Putin në Gjermani. Në artikullin me titull Pritje shumë e ftoft për Putinin në Gjermani, gazeta Postierash shkruan se njeriu më i fuqishëm në Moskë mori përgjigje dukshëm të ftoft nga mikpritësit e tij gjerman, pas kritikës së tij të ashpër ndaj rregullorëve të BE-s dhe, siç tha zoti Putin, armiqësisë së përgjithshme ndaj investitorëve rus. Të dëgjojmë pra këtë artikull. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar nga liderët e biznesit në Berlin që të hapin rrugën për më tepër investime ruse në Bashkimin Evropian, duke bërë thirrje për një zonë të lirë tregtare prej Atlantikut e deri në Vladivostok. Por njeriu më i fuqishëm në Moskë ka marrë përgjigje dukshëm të ftoft nga mikpritësit gjerman pas kritikave të ashpra të rregullorëve të BE-s dhe armiqësisë së përgjithshme ndaj investitorëve rus, shkruan Financial Times. Ati u sigurua një bisedë shkurtër gjysmorëshe me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila e dënoi nismën e tij duke i dhënë lavdërim të dobët. Qeveria gjermane ka përshkruar idenë për hapësirë të lirë tregtare gjithë evropiane si në tërsi shumë interesante dhe diçka që qeveritë do ta studiojnë. Por zonja Merkel tha se Rusia ende duhet ta kalojë rrugën e gjatë të modernizimit të ekonomisë së saj dhe të hapjes së kufive të saj. Kritika e zonjës Merkel është shprehur nga Klaus Mangold, shefi Asociacionit Udhëheqës Gjerman për Tregtim me Rusin, i cili kërkoi nga qeveria e zotit Putin që të tërheqë barierat doganore dhe kufizimet me viza dhe të paraqesë një plan të ri për hapjen e ekonomisë së tij. Vizita zotit Putin në Gjermani, që është partneri më i rëndësishëm tregtar, është pritur që të prodhojë njoftime më frymëzuese për investime të jashtme në vendin e tij. Në vend të kësaj, duke insistuar se Rusia ka bërë pothuajse çdo gjë të nevojshme për të antarësuar në Organizatën Botërore të Tregtisë, zoti Putin e sulmoi Bashkimin Evropian si një rrugë mbyllur për investimet ruse, shkruan Financial Times. Ai tha se rregullorët e reja të BE-s që synojnë ndaljen e furnizuesve të energjisë, që po ashtu të jenë në shpërndarës, vlerësohet si grabitje e kompanive ruse, siç është Gazpromi pronë shtetërore. Ai akuzoi vendet anëtare të BE-s se po e mbyllin derën para investitorëve rus. Zonja Merkel ia ktheu duke thënë se kufizimet e vetë Rusisë në tregti duket se po shkojnë jo krejtësisht në drejtim të duhur për promovimin e lidhjeve më të afërta. Atmosfera shumë e ftoftë e vizitës së zotit Putin ishte në kontrast të ashpër me vizitën e fundit zyrtare të Dmitri Medvedevit, aktualisht presidenti i shtetit dhe ish shefi kabinetit të zotit Putin. Zoti Medvedev ishte pranuar nga kancelaria Merkel në darkë në muajin qershor dhe kishte biseduar disa orë me të për modernizimin e Rusisë. Megjithëse presidenti rus është përgjegjës për politikën e jashtme, zoti Putin është homologu i saj direkt në sistemin rus dhe është përgjegjës për politikën ekonomike. Ai po ashtu konsiderohet të jetë ende politikani më i fuqishëm, që do të mund të qëndronte prapë në zgjedhjet për president, pasi Medvedevit t'i kaloi mandatin në vitin 2012, shkruan Financial Times. Qeveria gjermane po përpiqet ta fitojë zotin Medvedev, i cili në Berlin shihet si më tepër liberal, si në aspektin social ashtu edhe në atë ekonomik, sesa ishte shefi i tij Putin. Por analistët gjermane kanë të qartë se presidenti është qartas, partner junior në marrëdhënie të shumë të afërta me kryeministrin. Derisa ishte në Berlin, zoti Putin kaloi më shumë kohë me ish kancelarin Gerhard Schröder sesa me zonjën Merkel. Zoti Schröder tash është kryesuesi i bordit mbikëqyrës të rrjedhjes së veriore që ndihmon Gazpromin në ndërtimin e gazsjellësit nën detin Baltik, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës e ka publikuar libër regjistrin që ka për qëllim luftimin e tregut të zi me Barna. Libri, si pas zyrtarve të kësaj ministrie, përmban të gjitha firmat e autorizuara të medikamenteve për shitje. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se aktualisht në Kosovë, tregu i zi me barna është i pranishëm dhe pasojat janë mjaft të mëdha. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se rreth 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohen dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuara për shitje.
Është përgjithësi, si institucional ashtu edhe profesional inspektoratit farmaceutik, në bashkëpunim me gjitha agjencione tjera qeveritare për luftimin e kontrabandës të barnave. Ne deri më tani kemi marrë shumë aksione, qoftë me shërbimin doganor apo me shërbimin policor, për ato tona inspektorët e farmacisë, dhe kemi identifikuar shumë raste ku dhe kemi marrë masat e para me ligj për qarkullimin e barnave pa banderol apo me banderol falto.
Por tashmë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar regjistrin e parë me barna që sipas zyrtarëve të këtij institucioni do të mund të luftohet tregu i zi me barna. Shqipe Sfarqa, zyrtare në këtë institucion, thotë se ky libër brenda tij përmban të gjitha barnat e autorizuara për shitje dhe qëllimi i botimit të tij është pikrisht luftimi i tregut të zi me barna.
Është promovuar regjistri i barnave, i cili është regjistër zyrtar i Republikës Kosovës. Ky libër është i formuluar prej ekspertëve, është libër i autorëve prej katedrës së farmakologjisë në Fakultetin e Mjekësisë, i përkrahur nga Departamenti Farmaceutik në Ministrinë së Shëndetësisë dhe nga punëtorët të Shoqatës Farmacistëve. Nëse i përmbahen përshkrimit i ilaçeve banave nga ky libër, atëherë do të luftohet tregu i zi.
Ndërka që jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se edhe sektori privat, me anë të këtij regjistri, do të mund të identifikojë barnat e paautorizuara që hyjnë në tregun kosovar. Ai thotë se tashmë kanë marrë disa aksione për të luftuar këtë duguri dhe sipas tij kanë dalë të suksesshëm në këtë aksion.
Inspektoriati ende gjendet në ambrellën e Ministrisë së Shëndetësisë. Ne bashkëpunojmë, kemi një relacion shumë të ngushtë njëri me tjetrin dhe 5 javë më parë vetë sa kemi filluar ta kontrollojmë sektorin privat. Kemi vrejt ndryshime shumë të mëdha, kemi mbyllë pothuajse mëse 12 banatore në Gjilan, 8 banatore në Ferizaj. Janë dhënë disa gjoba të ndryshme për sidomos kur nuk ka qenë farmacisti prezant, do të thonë në farmacinë apo banatore në hapur. Kam emëruar një komision i cili merret apo stafat vetëm se me këto gjobat dhe me problemet apo ankesat të cilat i kanë pas farmacistat dhe banatorët të cilat janë mbyllur.
Sidoqoftë, deri tani pacientët kanë qenë ata që kanë psuar nga tregu i zi me barna. Sipas zyrtarëve shëndetësor, rasti më eklatant ka qenë një vajze 10 vjeçare e cila është trajtuar gjatë me një bar e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë me afat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pasi që vajza është dërguar jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Si pas një raporti të fondit monetar ndërkombëtar, Kosova është radhitur e treta në Evropë për nga shkala e rritjes ekonomike. Si pas këti raporti, rritja ekonomike në Kosovë gjatë këti viti është 5.39%. Përfaqësues të kabinetit në largim thonë se ky vlerësim është i parafërt me parametrat e planifikuar nga qeveria, por ekspertët ekonomik shprehen se për një zhvillim të mirëfillt ekonomik, Kosovës i duhet rritje dyshifrore. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ariane Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se duke pasur parasysh zhvillimin e dobët ekonomik, shkallën e lartë të papunësisë dhe të ardhurat mesatare për kokë banori që cilën e rreth 1700 euro, atëherë rritja ekonomike duhet të jetë shumë e lartë.
Kjo rritje ekonomike do duhet të ishte shumë më e lartë. Shkalla normale ose ajo që i nevojitet Kosovës do duhet të cilë dikun prej 8-10% për shkak se këtu të ardhura për kokë banori që i përmenda më herët janë disa herë më të vogla se në shtetet fëqinje. Atëherë për të ardhur në pozitë ku të mund të krahasohesh me vende tjera të rajonit, nevojitet një rritje prej 8-10%.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se rritja ekonomike prej 5% nuk ka domethënien e kuptimin e transformimit ekonomik dhe social të vendit.
Prandaj Kosova ka nevojë për rritje ekonomike dyshifrore në mënyrë që të bëjë diferenca pozitive në kuptimin e uljes së popullsisë dhe të varfërisë.
Në anën tjetër, ministri në dorëheqje i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala shprehet se vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë të parafërta me parametrat e planifikuar nga qeveria Kosovës. Ai thotë se faktorët që kanë dominuar në këtë rritje janë investimet publike, private dhe konsumi.
Neve ndihemi krenar që kemi qenë pjesë e këtij suksesi, natyrisht me kontributin në gjitha institucioneve të Kosovës, por konsideroj që vendimet e institucionet Kosovës, leadershipi i qeverisë Kosovës dhe masat që kemi marrë gjatë vitit 2008-2009, gjithmonë kemi thënë se do të rangojnë Kosovën në një vend me një rritje ekonomike të qëndrueshme.
Por pikrisht investimet në sektorin publik nga ana qeverisë janë shkaktar që zbejnë këtë rritje, thot Arjan Zeka, duke shtuar se rritja ekonomike duhet të vjen nga sektori privat.
Ndoshta për momentin duke pas parasysh çfarë zhvillimi i sektorit privat ka Kosova, atëre edhe nëse vjen një rritje e tillë për sektorin publik është shumë në rregull. Mirpo si do të qoftë, na duhet mendojmë për të ardhmen, edhe e ardhmja duhet të parashohësh se rritja të vjen prej sektorit privat e jo prej sektorit publik. Gjithsesi do të vjen koha kur do të përfundojnë këto zhvillimet infrastrukturore, të cilat financohen momentalisht prej sektorit publik, e do të kërkojmë diku tjetër zgjidhja afatgjate. Ky është sektori privat.
Sidoqoftë, nëse merren parasysh parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për vitin 2011, Kosova do të ketë rritje ekonomike prej 5.9% e që do të radhitet e dyta pas e Bielorusisë, e cila do të ketë normë të rritjes prej 6.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas së ndërhyrjes së policisë në televizionin A1, opozita në Maqedoni ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Analistët politik thonë se zgjedhjet po bëhen realitet në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka intensifikuar kërkesat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, në veçanti pas ndërhyrjes së fundit të policisë në televizionin A1, për të siguruar, si që thonë, kontrolin e inspektimit të punës së disa kompanive që janë në pjesë e biznesit e pronarit të këtij televizioni. Lideri opozitës Branko Crvenkovski ka thënë se Maqedonia tashmë është shtet i rrëmbyer nga një person dhe familja e tij, duke aluduar në kryeministrin Nikola Gruevski. Antaj edhe ka paralajmëruar marshe protestuese në mbrojtje të lirisë, demokracisë dhe largimit nga pushtetet, siç ka thënë qeverisë jo popullore të Gruevskit. Analisti Zdravko Savevski thotë se protestat nuk janë mënyra më e mirë për të kërkuar zgjedhje të parakoshme, por prezantimi i ideve dhe programeve për zgjidhjen e problemeve.
Ona što nužno mu je potrebno na SDSM da svrti nos list.
Ajo që ka më së shumë të nevojë LSDM-ja është që të hapë një faqe të re të saj, jo të kritikoj qeverinë aktuale, pasi shumica e qytetarëve e dinë se kjo qeveri nuk është e mirë, por të ofrojë zgjidhje, të bëj paralele mes asaj se çfarë ka bërë kur ishte në pushtet dhe çfarë planifikon të bëjë nëse merr sërish besimin e qytetarëve, thotë Zdravko Savevski.
Kosaka da tujdat në vlast në slenit izbori.
Nëse LSDM-ja dëshiron të vijë në pushtet në zgjedhjet e ardhshme, është e detyruar që të mendojë me sinqeritet për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Derisa kjo kategori nuk bindet se opozita është serioze në premtimet e dhëna, LSDM-ja nuk do të mund të fitojë zgjedhjet, u shpreh Savevski. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se nuk duhet bazuar në anketat e fundit që favorizojnë pushtetin aktual, pasi ato dhe mund të mos jenë reale. Ai mendon se tani pas ndërhyrjes së policisë në televizionin A1 dhe presioneve tjera që po bëhen ndaj sektorit civil, ka ardhur momenti që në vend të ketë zgjedhje.
Unë mendoj se me rastin e fundit që ndodhin në A1, mendoj se jam qenë kushtet për të rivërtetuar në zgjedhje kredibiliteti i qeverisë. Rastet siç ajo ndodhin në A1, jo rastet skena cilat ne jemi mësu ti shohim ose 20 vjet para në këto rajone ose dhe Maqedonia, çite e botës ka dalë si një shtet i cili bën intervenca policore në përmediume. Ashtu që mendoj se edhe zgjedhjet e parakoshme janë tash realitet.
Deklaroi Musliu duke shprehur gjithashtu domosdoshmërinë e mobilizimit të opozitës nëse dëshiron të fitojë zgjedhjet. Sa i përket rolit të subjektit politik shqiptar në këto zhvillime, Musliu shpreh:
objektivisht partneri koalicionit i ka bërë dëm edhe opozitës shqiptare. Nga ana tjetër, opozita shqiptare si vish këto dobësi do t'i përdore me tendenca të konsolidohet. Po mendoj se nëse nuk ka ndonjë ndryshim edhe në sjelljen e partisë shqiptare në pushtet, sigurisht që prej asaj do të përfitojnë partitë opozitare shqiptare ose eventualisht subjekte të reja politike të dalin në skenë.
Ndërkohë partitë në pushtet kanë deklaruar se nuk i friksohen zgjedhjeve të parakoshme, andaj edhe me seriozitet do të shqyrtojnë kërkesat e opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim lajmet dhe thekse nga ky program. Liderët e institucioneve të Kosovës i uruan liderët e Shqipërisë dhe popullin shqiptar për 28 nëntorin. Për bisedimet me Serbinë, Kosova duhet ta ketë një qeveri legjitime, thonë zyrtarë qeveritarë në largim dhe përfaqësues të opozitës. Duke u shprehur për përbërjen e iniciativës Krahu i Popullit, kryetari i saj Radomir Dimish Postirash tha:
Në listën tonë multietnike kemi edhe serb dhe shqiptarë dhe kjo është një listë e parë multietnike, jo ndoshta vetëm në Kosovë, por ndoshta edhe në Ballkan.
Në Korenë Jugore sot është mbajtur ceremonia varrimit të dy ushtarëve të vrarë nga sulmi Koreas Veriore, derisa tensionet në Gadishull poshtohen. Në Berlin pritje shumë e ftoftë për Putinin, shkruan Financial Times. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.